είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα, το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων το αντιμετωπίζουμε σχεδόν σε κάθε μας βήμα στη σημερινή εποχή. Γι' αυτό θέλησα να μιλήσω, να δούμε το θέμα αναλυτικά με έναν άνθρωπο που το γνωρίζει καλά. Είναι ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο υπεύθυνος της γραμμής βοήθειας του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Κορμά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε για αυτό το επίκαιρο, όπως είπα, θέμα, πάντα επίκαιρο θέμα. Και να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, διότι πολλοί είμαστε ακόμα ψηφιακά αναλφάβητοι. Και θα πρέπει να αποκτήσουμε μια διαμόρφωση για να μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω στις μέρες μας. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, σε αυτό?
Προφανώς τώρα και με την κοινή νοημοσύνη.
Ακριβώς. Εγώ πριν πάμε και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, το συνδυασμό των προσωπικών, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα πιο συχνά ερωτήματα που παίρνετε σαν γραμμή βοήθεια σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Ναι, το πιο συχνό είναι οι αναρτήσεις φωτογραφιών και ιδιαίτερων προσωπικών στιγμών που συναντιούνται στο διαδίκτυο από διάφορους που αναρτούν ανά τον κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλο.
Η ακούσιτη, η μη θελημένη δηλαδή, εκ μέρους του ανθρώπου που απεικονίζεται στη φωτογραφία, να το πω έτσι.
Σωστά, αυτό είναι το πιο συχνό, αλλά βέβαια όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αν θεωρήσουμε τους κωδικούς τράπεζας και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι και εκεί γίνεται τις απάτες που γνωρίζουμε και όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
Πραγματικά είναι πολυμορφικό το πρόβλημα,
Βέβαια. Εδώ μιλάμε, έχουν χαθεί εκατομμύρια πλέον. Ολόκληρες περιουσίες ανθρώπων, γιατί δεν γνωρίζουν ούτε τα αυτονόητα, ότι κάποιους κωδικούς, το e-banking, τα προσέχουν πάρα πολύ. Αλλά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, δυστυχώς, η τεχνητή νοημοσύνη είχε γίνει το πιο τέλειο σύστημα λογοκλοπής και καταπάτησης των δεδομένων.
Να μας εξηγήσετε πώς.
Ναι, ουσιαστικά σου δίνει τη δυνατότητα η τεχνητή νοημοσύνη να παίρνει πληροφορία οπουδήποτε για οτιδήποτε πράγμα θέλεις, με μοναδικό τρόπο, αλλά όμως η ίδια τεχνητή νοημοσύνη υποκλέβει τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων ανά τον κόσμο και ανά των εποχών. Δηλαδή, εσύ ας πούμε μπορεί να θέλεις να ζητήσεις μια οποιαδήποτε πληροφορία, ποτέ δεν θα σου δώσει βιβλιογραφία, ποτέ δεν θα σου πει ποιος το έχει γράψει αυτό. Μόνο θα ανακατευτεί, δηλαδή εμείς οι δύο ταυτόχρονα ψάχνουμε το ίδιο πράγμα στην νοημοσύνη, θα μας δώσει το ίδιο νόημα αλλά με διαφορετικό τρόπο. Μοναδικό, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να μας πει ότι υποκλέψαμε κάπου. Ούτε καν το εντεγράψαμε την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, την ίδια στιγμή, πλέον η λογοκλοπή και η παρακαταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει έρθει με την τεχνητή νοημοσύνη και θα διαλύσει την έμπνευση, την δημιουργία, τη σκέψη πάνω σε αυτά τα θέματα. Την επιστήμη γενικότερα.
Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατευτούμε απέναντι σε αυτό?
Απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούμε να προστατευτούμε.
Δεν μπορούμε.
Να σας δώσω, να το κάνω.
Βεβαίως, παράδειγμα. Με παραδείγματα δηλαδή, γίνεται πιο αντιληπτό.
Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Πηγαίνει σε έναν οίκο, ας πούμε, που έχει 1000 βιβλία και του λέει δώσε μου τα δεδομένα αυτά να τα περάσω στα database μου, δηλαδή στη βάση δεδομένων μου. Ναι. Και όλα αυτά τα βιβλία λοιπόν συγγραφέων μπαίνουν στα δεδομένα αυτά τη τεχνητή νοημοσύνη, επιστημονικά βιβλία, οτιδήποτε υπάρχει σε ανθρώπινη γνώση αποτυπωμένη, αυτή τη στιγμή περνούνται στις βάσεις δεδομένων και μέσα σε αυτό λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και τα επεξεργάζεται και ουσιαστικά δίνει πληροφορία μέσα από αυτό τον όγκο γνώσης που έχει φτιαχτεί, που έχει δουλευτεί, που έχει ερευνηθεί εκατοντάδες χρόνια, τα πολιτοποιεί, τους φτιάχνει ωραία, τους βάζει ωραία ένα φιόγκο από πάνω και το εμφανίζει
και το παρουσιάζει σαν δικό της.
Άρα να λέει. Όταν μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα, από εδώ και πέρα πλέον τις εξής και η τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα πνευματικά δικαιώματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι και για την επιστήμη άσχημο και για την έρευνα, αλλά και για την κρίση των ανθρώπων. Γιατί ξέρετε, εάν εμείς έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη που μας απαντάει εμπεριστατωμένα, με τέλειο τρόπο, σε οτιδήποτε θέλουμε, ο άνθρωπος θα θα πάψει πλέον να ερευνεί, θα πάψει πλέον να συλλογίζεται, να συνδυάζει γεγονότα και καταστάσεις και θα αρέσκεται πλέον σε αυτό το είδος της λειτουργίας. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά η κρίση του ανθρώπου θα αδειώνεται και θα μειώνεται προς το χειρότερο προφανώς.
Μάλιστα. Κύριε Κορμά, εκεί είναι αδιέξοδο αυτό?
Δεν υπάρχει
τουλάχιστον προς το παρόν.
Να σας πω διέξοδος, κάτι. Φανταστείτε, εγώ επειδή έχω γράψει 3-4 βιβλία,
ναι.
Δεν νομίζω να ξαναγράψω βιβλίο πια, γιατί δεν έχει και νόημα τώρα πια.
Α, το έχετε και εσείς δηλαδή υποστεί, να το πω έτσι αυτό.
Τώρα ας πούμε βγάζω ένα διαδίκτυο διανόηση και πάνω σε αυτό ας πούμε αποφάσισα το τελευταίο μου βιβλίο, γιατί ξέρετε, για να γράψεις ένα βιβλίο πρέπει να αναζητήσεις πηγές.
Ναι, βέβαια, να κάνεις έρευνα.
Τρία χρόνια, φανταστείτε, ασχολούμαι με αυτό το θέμα.
Ναι.
Και ξαφνικά βλέπεις ότι δεν έχει κανένα νόημα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει μαζέψει όλη την πληροφορία που υπάρχει και ακόμα όσο περνάει ο χρόνος θα είναι και αυτό, θα γίνεται. Με αποτέλεσμα πλέον δεν υπάρχει αυθεντικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έχει νόημα να αναφέρεσαι κάπου όταν πια κανείς δεν θα ασχολείται γι' αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν
σίγουρα.
Έχουμε ακόμα, δεν το έχουμε εντοπίσει ακόμα αυτό, αλλά ξέρετε, με τα χρόνια δεν θα έχουμε από την πλευρά που από τη στιγμή που ξεκινάει την κοινωνία και μετά δεν θα έχουμε βιβλιογραφικές αναφορές. Δηλαδή σιγά σιγά θα αρχίσει και όλο αυτό το πράγμα να τονεί και θα περιμένουμε όλοι να πάρουμε τη λύση μας μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη.
Αυτό, έτσι όπως τα λέτε, όλες οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης το κάνουν αυτό.
Όλες, ναι, έτσι.
Όλες. Και ακόμα και αυτοί...
Παίρνουν όλη την πληροφορία χωρίς τον δημιουργό και ξαφνικά την εμφανίζουν.
Ναι.
Αυτό γίνεται.
Ακόμα και αυτή η καινούρια, η Deep Seek που έχει αναστατώσει τον κόσμο και ειδικά τους Αμερικανούς, μια κινέζικη, δεν ξέρω, έχετε ακούσει φαντάζομαι τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με αυτή την εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, του που έρχεται από την Κίνα.
Αυτό, η απάντηση σε όλο αυτό,
ναι,
είναι να τουλάχιστον τα παιδιά σε πρώτη φάση να παίρνουν,
ναι,
από όλη αυτή τη διαδικασία.
Βεβαίως.
Να μπορέσουν να αναπτύξουν μια κριτική ικανότητα,
mm-hmm,
να μπορέσουν. Καταρχήν τα παιδιά δεν ξέρουν πλέον, δεν διαβάζουν καθόλου. Δηλαδή τη βιβλία δεν διαβάζουν πέρα από το σχολείο που είναι υποχρεωμένα.
Mm-hmm.
Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα παιδιά δεν ανατρέχουν στη μαγεία του βιβλίου. Και αν δεν το κάνουν και τώρα, δεν το κάνουν και ποτέ. Δηλαδή δεν θα έχει νόημα πια να διαβάζεις ένα βιβλίο όταν έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη όμως το μόνο που μπορεί να σου κάνει είναι να σου απαντά σε ερωτήματα. Αν όμως εσύ δεν έχεις αναπτυγμένη τη φαντασία σου, δεν έχεις αναπτυγμένη την κρίση σου, δεν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος σε ενδιαφέρει ιστορία, σε ενδιαφέρουν επιστήμες, σε ενδιαφέρουν όλα αυτά, τότε δεν μπορείς να το κατακτήσεις όλο αυτό μέσω από κάποιες ερωτήσεις που για κάποιο λόγο κάποια στιγμή σου ήρθε στο μυαλό να κάνεις, αλλά πρέπει να βομήσεις τη γνώση σου μέσα από διαβάσματα, μέσα από αναφορές, μέσα από ιστορικές αναδρομές, μέσα από τη φιλοσοφία. Είναι ένα σύνθετο πράγμα η γνώση και δυστυχώς την δώσαμε στις μηχανές να μας την εμφανίσουν όπως αυτές τις βολεύει. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα το δούμε στο μέλλον.
Να σας ρωτήσω κάτι. Περιγράψατε τι συμβαίνει με τις εφαρμογές για τις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Για τις μηχανές αναζήτησης είναι καλύτερα τα πράγματα?
Οι μηχανές αναζήτησης είναι ένα στάδιο πιο κάτω.
Ναι.
Είναι ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι σαν μια εξελιγμένη, πολύ ανώτερη μηχανή της αναζήτησης.
Είναι
πολύ πιο εξελιγμένες.
Μάλιστα.
Με καλύτερα κείμενα, με καλύτερη αντίληψη,
ναι,
στο πώς εμφανίζεται η πρόταση.
Mm-hmm.
Οι μηχανές αναζήτησης προφανώς υπάρχουν, αλλά είναι κάτι το πιο έτσι, χαμηλού τεχνολογικού πλέον επίπεδου σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη.
Και όσον αφορά και αυτές τις μηχανές αναζήτησης, καλύτερα είναι να ακονίζουμε το μυαλό μας, όπως είπατε προηγουμένως, παρά να προσφεύγουμε στην εύκολη λύση. Αυτό είπατε.
Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να διαβάζουμε βιβλία.
Έτσι, να διαβάζουμε
δηλαδή,
βιβλία.
Το να διαβάζεις, ας πούμε, να δώσω και ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή,
ναι,
ωραία, αν θέλεις να σκεφτείς για τον εαυτό σου πώς είσαι, πώς κινείσαι, τι είναι οι προτεραιότητες σου, τι είναι οι αξίες σου, πρέπει να ξεκινήσει τη φιλοσοφία. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα δεν μπορεί να σε διδάξει τη φιλοσοφία. Προφανώς μπορεί να σου πει, να επεξηγήσει ό,τι σου δυνατό καλύτερα τι λέει ο φιλόσοφος ή η φιλόσοφη και οτιδήποτε άλλο, αλλά μετά αρχίζει και χάνει το επίπεδο της μόρφωσης. Καταλάβατε.
Ναι,
να σου πω διαφορετικά ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί δίνω παραδείγματα, γιατί προφανώς
Βέβαια.
Αν έχει εμφανιστεί τεχνητή νοημοσύνη και πολλοί κόσμοι δεν έχουν αντιληφθεί καν την όλο αυτό.
Τι είναι αυτό.
Πρέπει λίγο να το εξηγήσουμε, να μην την πατήσουμε όπως το κάναμε με την είσοδο των κοινωνικών δικτύων πριν 15 χρόνια, γιατί πάλι δυστυχώς τυχαίνει να είμαι πάλι σε αυτό το θέμα. Το είχα ζήσει με την είσοδο του. Τότε που μας έλεγε ο Ζούκερμπεργκ ότι το Facebook είναι να βρίσκονται οι συμμαθητές και να χαίρονται τις πενταήμερες. Και είδαμε που φτάσαμε.
Ακριβώς.
Ας πούμε, για παράδειγμα, βγήκε το Υπουργείο Παιδείας μια ανεξάρτητη αρχή για την καλύτερη πρωτοβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μας είπε ότι ένα στα πέντε παιδιά είναι λειτουργικά αναλφάβητα.
Ναι, ναι, τη θυμάμαι αυτή την έρευνα.
Στην γυμνασίου, 15 χρόνια. Είναι μια πεπίσημη στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.
Ναι, ναι.
Εάν είναι στα πέντε παιδιά είναι λειτουργικά αναλφάβητα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο, ακόμα και τις οδηγίες, ας πούμε, ενός φαρμάκου ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να το κατανοήσουν. Και δεν μπορούν να διαβάσουν και δεν έχουν κάποιο θέμα, δεν είναι παιδιά ειδικής αγωγής.
Ναι.
Είναι τα παιδιά τα οποία δεν δουλεύτηκαν στο σχολείο καλά ώστε να μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο. Σε αυτά τα παιδιά λοιπόν έρχεται στην τεχνητή νοημοσύνη και τους λέει τι κάνει, απλοποιεί το κείμενο, διαβάζει το κείμενο και ουσιαστικά δημιουργείται μια σχέση εξάρτησης πια της τεχνητής νοημοσύνης, θα δημιουργηθεί με τον λειτουργικά αναλφάβητο. Δεν θα τον μάθει όμως να διαβάζει κείμενα, δεν θα μπει στη διαδικασία αυτή, μόνο θα τον αντιμετωπίσει ως έναν άνθρωπο με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Και αυτό είναι κακό, βεβαίως είναι κακό, γιατί αυτό το παιδί, αν είχαμε. Το σκοπό του δεν είναι να γίνει ένα παιδί ειδικής αγωγής, θα γίνει ένα παιδί που να μπορεί να καταλαβαίνει τα κείμενα, γιατί έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα και να βοηθήσουμε στο να. Τα παιδιά να σταματήσει να υπάρχει ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, εμείς μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πια θα χρησιμοποιούν τα παιδιά αυτά για να μπορέσουν να διαχειριστούν το πρόβλημα που τους δημιούργησε η έλλειψη παιδείας πάνω σε συγκεκριμένα αυτά θέματα. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων, τα οποία βέβαια τα έχει δημιουργήσει στο διαδίκτυο τα προηγούμενα χρόνια πιο πολύ, και την προσήλωση των παιδιών στα social media, αλλά να το αποτέλεσμα λοιπόν πως έρχεται τώρα να κουμπώσει πάνω στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω της μη καλής εκπαίδευσης των παιδιών αυτών και της προσκόλλησής τους στο διαδικτυακό κόσμο.
Άρα αυτή η ισοπαίδωση που περιγράφεται, κύριε Κορμά, είναι η πιο ακραία περίπτωση καταπάτησης των προσωπικών δεδομένων.
Βέβαια, δεν ξέρω τι
γιορτάζουμε φέτος. Εντάξει, το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον καταργήσει αυτή την ημέρα, γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι
σύστομα. Καλά, ακριβώς το Συμβούλιο της Ευρώπης το είχε καθιερώσει, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι.
Εφόσον, γιατί εδώ έχουμε πολλούς υπέρμαχους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να βγουν να μας πούνε ότι πλέον τα πνευματικά δικαιώματα πάβουν εφίστατες στους μέσω αυτού. Γιατί ο κόσμος να το ξέρει και την αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταζόμαστε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι φοβερό και τρομερό και να μην να αναλύουμε και τα αρνητικά που έχει.
Ναι.
Και προφανώς η καταπάτηση των κοινωνικών δικαιώματων στην τεχνική είναι τα πιο αρνητικά, όπως και το deep fake, τα τελειώσεις φωνών και όλες αυτές οι απάτες που γίνονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας πούμε και στο ακροατή μας ότι παιδιά, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Ναι. Κύριε Κορμά, να επιστρέψουμε τώρα πάλι στην καθημερινή ζωή. Αναφερθήκατε προηγουμένως στις απάτες. Αυτό είναι το γνωστό phishing, έτσι δεν είναι?
Το phishing, ναι.
Το phishing, okay. Λοιπόν, πώς μπορούμε να τις αναγνωρίζουμε και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε?
Ναι. Εδώ πρέπει λίγο οι ακροατές μας να αντιληφθούν ένα βασικό πράγμα.
Ναι.
Το οποίο πρέπει να το εμπεδώσουμε, γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια γίνονται τα ίδια και τα ίδια λάθη. Τον εξαψήφιο που μέσω Viber ή SMS που μας έρχεται επιβεβαίωση της συναλλαγής μας, δεν το δίνουμε σε κανέναν. Ούτε από τηλέφωνο, ούτε από email, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι προσωπικό για μας, είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τελείως το λογαριασμό μας, δεν το δίνουμε σε κανέναν.
Τον OTP που λέμε, έτσι, αυτόν.
Το OTP, ναι.
Ακριβώς.
Αυτό το έχει το εξαψήφιο. Αυτό δεν το δίνουμε ούτε στους λογιστές μας, ούτε στη γυναίκα μας, ούτε στην τράπεζά μας, ούτε σε οποιονδήποτε δεν δίνουμε το εξαψήφιο. Είναι το τελευταίο κλειδί, ας φανταστούμε δηλαδή ότι το e-banking είναι κλειδαριές με 4-5 κλειδιά, το τελευταίο κλειδί που ανοίγει την πόρτα είναι το εξαψήφιο που μας έρχεται στο SMS. Δεν το δίνουμε αυτό. Και ούτε δικαιούται κανένας να μας το ζητήσει. Αν το καταλάβουμε αυτό, τουλάχιστον θα σωθούμε, θα σώσουμε τις οικονομίες μας.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Επίσης, οι τράπεζες, η εφορία ή οποιοδήποτε άλλο δεν στέλνουν email και δεν ζητάνε κωδικούς μέσω email και μέσω τηλεφώνων και μέσω δεν ξέρω εγώ τι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, ένα άλλο απάτη μέσω τεχνικής νομοσύνης είναι αυτή. Πλέον μπορούν να αλλοιώνονται οι φωνές, δηλαδή να σας παίρνω εγώ και να νομίζετε ότι να έχω τη φωνή του παιδιού σας ή του γυναίκα σας ή οτιδήποτε άλλο. Και εκεί λοιπόν υπάρχει σοβαρό θέμα. Πρέπει δηλαδή αμέσως στην οικογένεια να αρχίσουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε τη λογική κωδικού, δηλαδή μια λέξη που την ξέρω μόνο εγώ στην οικογένεια, σε περίπτωση κινδύνου που ζητάω χρήματα ή κάτι συμβεί να πω αυτή τη λέξη. Όσο και σας φαίνεται περίεργα αυτή τη στιγμή, αλλοιώνονται πλέον οι φωνές. Ήδη τώρα μια απάτη που μεγάλη που έχουμε είναι τώρα με τους λογιστές. Δηλαδή παίρνουν τηλέφωνα, έχουν μάλλον προφανώς κάποιοι έχουν πρόσβαση μέσω στο τάξης και έχουν εντοπίσει ποιοι είναι οι λογιστές των εταιριών αλλά και των φυσικών προσώπων και παίρνουν τηλέφωνα ή στέλνουν μήνυμα ότι είμαι ο λογιστής σας, εκ μέρους του λογιστή, πραγματικό το όνομα, είναι όντως ο λογιστής αυτό που παίρνουν τηλέφωνα, που φτάνει στοιχεία, η επιστροφή φόρου, δώστε μου να το πάρουμε μαζί και οτιδήποτε άλλο, πάμε θα φτάσουμε πάλι σε αυτά τα ξαψήφια που είπα. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολλούς κόσμους έχει χάσει πολλά λεφτά. Καθημερινά και τώρα που μιλάμε, χιλιάδες κόσμος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα χάνει χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Ακόμα και να ακούσουμε τη φωνή του παιδιού μας και να μας πει μπαμπά, θέλω χρήματα γιατί με έχουν πιάσει και δεν μπορώ να τα βρω κτλ. Θα πρέπει ακόμα και αν φαίνεται και το τηλέφωνο του παιδιού μας. Θέλω να σας πω δηλαδή, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει δηλαδή να έχουμε ένα κωδικό οικογενειακό που να μιλάμε και να μπορούμε ένα σύνθημα, κάτι πασεκτός. Γιατί βλέπουμε ότι εδώ γίνονται οι τεχνητή νοημοσύνη έχει δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι της απάτης και αυτοί που την χρησιμοποιούν για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν έχει φτιαχτεί τεχνητή νοημοσύνη για απάτη, αλλά χρησιμοποιείται γι' αυτό και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
Πέρα από αυτά τα πρακτικά που μας είπατε και πολύ σημαντικά που μας λέτε, πιστεύετε ότι αυτή η προστασία θα πρέπει να πάρει και μορφή μαθήματος στην εκπαίδευση, ας πούμε? Και αν ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς ακριβώς μπορεί να γίνει?
Ναι, καταρχήν πριν στην εκπαίδευση αποφασίσουν να εισάγουν τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακούγεται και αυτό, και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι τους στην εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Ήδη αυτή τη στιγμή τα παιδιά στα σχολεία λένε εγώ γιατί να μάθω να κάνω ξυσώσεις αφού μπορεί και την νοημοσύνη μου τη λύσει. Εγώ γιατί να κάθομαι να σπάω το κεφάλι μου να μαθαίνω ιστορία αφού μπορεί να το ζητήσω από εκεί. Ήδη δηλαδή αρχίζει πλέον ο παραδοσιακός τρόπος μάθησης να ανατινάζεται και θα πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο μάθησης ο οποίος να έχει μεγαλύτερη παιδαγωγική αξία. Απ' την άλλη όταν εισάγεις την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχεις κάνεις πιλωτικές δράσεις, να κάνεις έρευνα και μετά να μπεις στη διαδικασία. Μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε με τα social media που είχαν σχολεία που κάνανε μαθήματα με τα social media, που κάνανε 1000 και τα είδαμε τα αποτελέσματα στον παράδοτο χρόνο. Άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι αυτό και προφανώς στην εκπαίδευση αυτό που πιστεύω και για μένα είναι ότι η εκπαίδευση πρέπει να γυρίσει στη δυνική παιδεία και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δηλαδή πρέπει να ενδυναμώσουμε τα παιδιά, να τους δώσουμε ένα αξιακό σύστημα, να τους δώσουμε αρχές, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα που είναι γύρω τους. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό και αφήσουμε τα παιδιά, δυστυχώς στη χώρα μας, σε ένα ποσοστό 70% του δημοτικού έχουν προφίλ στα social media, εάν το παιδάκι μπαίνει από την τρίτη δημοτική, την τάρτη δημοτική στα social media, δεν έχει καμία πιθανότητα το παιδί αυτό να έχει το δικαίωμα της επιλογής. Δεν θα μπορέσει ποτέ να επιλέξει τον πραγματικό κόσμο ενώ του διαδικτυακού. Θα καθελωθεί εκεί, θα αναπτύξει μια διαδικτυακή προσωπικότητα, θα σηματοποιηθεί και ως ένας απλός καταναλωτής, μια ζωή θα υπηρετεί τις διαφημιστικές επιταγές των εταιριών του διαδικτύου. Επομένως, ας δημιουργήσουμε προσωπικότητες όπου έχουν σκέψη, που μπορούν να έχουν μια ηρεμία, να σταματήσετε η διαρκή απόσπαση από τα κινητά, για να μπορέσει το παιδί να σκεφτεί, να καταλάβει πού βρίσκεται, ποιος είναι και να γίνει, να δουλέψει, να γίνει καλύτερος, μέσα και από το διάβασμα, μέσα και από τα βιβλία, μέσα και από τη συζήτηση για αυτά τα θέματα. Δεν γίνεται το κύριο θέμα στη συζήτηση στα σχολεία να είναι τι έγραψε τάδε influencers, τι έκανε τάδε youtuber και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να είναι και άλλα θέματα στη ζωή. Και προφανώς αυτό που συζητάμε και με τους εκπαιδευτικούς, το σημαντικότερο για μένα είναι να αρχίσουν και οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα μαθήματα να δημιουργούν πρότυπα. Πρότυπα ιστορικά, επιστημονικά, έτσι ώστε τα παιδιά να δουν ότι υπάρχει και κάποιος άλλος κόσμος πέρα από τον κόσμο του διαδικτύου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στήριξαν, που έμεναν στην ιστορία για κάποια επιτεύγματα, επιστημονικά, φιλοσοφικά, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι δηλαδή όλος μας ο κόσμος ένας YouTuber και influencers. Πρέπει αυτό να το καταλάβουν και οι εκπαιδευτικοί και να κινηθούν προς κατεύθυνση αυτή.
Κύριε Κορμά, έτσι όπως θα περιγράφω τα πράγματα, υπάρχει ένας γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων. Έχει ισοπεδωθεί και αυτός? Ή υπάρχουν ακόμα κανόνες που μπορούν να...
Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τα πνευματικά δικαιώματα, ναι, δεν είναι. Έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα.
Άρα πρέπει να προσαρμοστεί κι αυτός.
Έτσι προφανώς. Αλλά από ό,τι βλέπουμε δεν γίνεται. Δεν το βλέπουμε να προσαρμόζεται. Δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υφίσταται.
Δεν υφίσταται.
Υπάρχουν όμως, το GDPR είναι ακόμα για άλλα πράγματα. Δηλαδή όσον αφορά, ας πούμε, δεν μπορεί κάποιος να αναρτά φωτογραφίες χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Δεν μπορεί κάποιος να αναφέρεται σε εμάς χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη μας. Δεν μπορεί να γενικότερα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία μας, να αναφέρεται για τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα, αν είμαστε υγιείς ή δεν είμαστε, αν έχουμε προτιμήσεις ακόμα και ιδεολογικές, ακόμα και θρησκευτικές, ακόμα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι δικό μας θέμα. Προφανώς όπως ο ανατολισμός είναι δικό μας, είναι θέματα προσωπικά. Αυτό προφανώς υφίσταται και γίνεται μεγάλη μάχη να μπορέσουμε να τα
Κύριε Κορμά, μας περιγράψετε την ισοποδοτική μορφή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας. Μας δώσατε και αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με το phishing. Ήθελα να ρωτήσω επίσης κάτι πρακτικό. Εσείς όταν λαμβάνετε μια καταγγελία, να την πω έτσι, στη γραμμή σας, αμέσως μετά τι κάνετε?
Ναι. Ας πούμε μια-δύο παρελθόν τώρα που έχουμε...
Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
Μας παίρνει λοιπόν μια μητέρα η οποία έχει πρόβλημα με ένα κοριτσάκι, το κορίτσι της 14-15 χρόνια, μιλάει με κάποιον που είναι άγνωστος, είτε γνωρίζει ότι είναι ενήλικας είτε είναι ενήλικος. Εδώ λοιπόν, επειδή αυτό γίνεται πάρα πολύ πια συνηθισμένο, όχι βέβαια και ακίνδυνο, έτσι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να στηρίξουμε το παιδί πάνω στην προσπάθεια αυτή, να το εξηγήσουμε τι συμβαίνει, να σταθούμε δίπλα σε όλο το κομμάτι αυτό και παράλληλα όμως να κινήσουμε τις διαδικασίες που προβλέπονται βάσει του νόμου. Όταν δηλαδή ένα παιδί από τις 14 χρονών παρενοχλείται σεξουαλικά από έναν ενήλικα, εδώ μιλάμε για περίπτωση παιδεραστίας και πρέπει άμεσα οι γονείς να απευθυνθούν στην εισαγγελία ή στην αστυνομία, έτσι ώστε να καταγγείλουν το γεγονός αυτό και να προχωρήσει όλη η διαδικασία όπως προβλέπεται βάσει του νόμου. Ή επίσης να σου πω ένα άλλο περιστατικό που το βλέπουμε πολύ συχνά και μας ανησυχεί. Πολλές φορές οι μαθητές έχουν στο πλαίσιο του Viber, έχουν ομάδες όπου συνομιλούν μεταξύ τους στο σχολείο,
ναι, σχολικές, ναι,
είναι,
ναι,
όλοι τους μαθητές. Εκεί λοιπόν μπορεί κάποιος να βάλει κάποιον τρίτο άγνωστο και να αναρτήσει ένα υλικό παιδικής πορνογραφίας. Αυτό είναι κακούργημα και πρέπει άμεσα οι γονείς όταν το αντιληφθούν αυτό να το καταγγείλουν. Το ίδιο και το σχολείο, γιατί διότι το μαθητή δεν χάνεται και εφόσον γίνει αντιληπτό πρέπει το σχολείο να κινηθεί. Εδώ σε ένα απλό αστυνομικό τμήμα μία απλή καταγγελία αυταπάγγελτα κινείται η διαδικασία και πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να προστατέψουμε τα παιδιά από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Σε γενικές γραμμές, στη γραμμή βοήθειας δεχόμαστε κλήσεις και θέματα, γιατί παραμένει η γραμμή βοήθειας να είναι σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη, 40% των κλήσεων να είναι για θέματα εξάρτησης του διαδικτύου. Όμως και αυτά τα δύσκολα θέματα που περιέγραψα αμέσως πριν, υποδηλώνουν ότι θα πρέπει οι γονείς να κινούνται ήρεμα, με ψυχραιμία, αλλά αποτελεσματικά. και να ζητούν βοήθεια εκεί που, όπου κρίνεται απαραίτητο. Είτε στη γραμμή σε εμάς, ώστε να τους κατευθύνουν, μπορούν να τηλεφωνούν στο 210-676-86, να παίρνουν τις συμβουλές από τους ειδικούς παιδοψυχολόγους μας και από εκεί και πέρα να κινούνται μεθοδικά. Εάν δουν παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, θα μπορούν ανώνυμα αν θέλουν στο safeline.gr να καταγγείλουν την οποιαδήποτε παράνομη πράξη που πέφτει στην αντίληψή τους και βέβαια στο saferinternet4kids.gr, το 4 δηλαδή το 4, όπου εκεί μπορούν να βρουν όλη αυτή την πληροφορία αλλά και συμβουλές και οδηγίες και μαθήματα σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε το θέμα αυτό. Σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Ναι. Βλέπετε ότι είναι και σε ένα παγκόσμιο γίγνεσθο όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Ήδη οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι δικοί μας έχουν αντιληφθεί τον κίνδυνο αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να πάρουν μέτρα προστασίας των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. Όμως από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχει τελείως διαφορετική αντίληψη. Οι ιδιοκτήτες, είδατε ήταν όλοι παραταταγμένοι στην οικονομία του νέου προέδρου, λειτουργούν αντίθετα στην κατεύθυνση στην ευρωπαϊκή. Ήδη ας πούμε το ΜΕΤΑ κατέργησε το δίκτυο που είχε προστασίας και ελέγχου για ρητορική μίσους, για ψεύτικο,
το ξεκίνησε ο Μάσκ με το X. Και τώρα το έκανε και ο Ζούγκερμπεργκ.
Ναι, το βλέπετε ότι κινούνται και στο όνομα της ελευθερίας, αν είναι δυνατόν. Έτσι.
Ναι, ναι.
Ουσιαστικά λοιπόν υπάρχει μια αντίστροφη κατεύθυνση σε σχέση με την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει δημιουργήσει έναν κανονισμό, το DCA, όπου ουσιαστικά θέλει ορατότητα στο διαδικτυακό κόσμο αντίστοιχο και με το πραγματικό. Ό,τι είναι παράνομο στον πραγματικό κόσμο θα πρέπει να είναι παράνομο και στο διαδικτυακό και προσπαθεί να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Δυστυχώς ο κόσμος που ζούμε είναι ο κόσμος πλέον του διαδικτύου και θα πρέπει μέσα σε αυτό να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την δυναμική μας και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, γιατί πολλά πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει να τα αντιληφθούμε και να πάρουμε μέτρα.
Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κορμά. Να ξαναπούμε τον αριθμό 210-676-86, είπατε.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Μπορούν λοιπόν να απευθύνονται αν βλέπουν οποιαδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ύποπτη κίνηση να γίνεται στο διαδίκτυο των παιδιών τους. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο φορέας σας, δηλαδή το κέντρο ασφαλούς διαδικτύου, έχει παρουσιάσει εμφανέστατη αποτελεσματικότητα. Βλέπω κατά καιρούς κάποια στατιστικά.
Ναι, δίνουμε μια μάχη πολλά χρόνια. Το καλό είναι ότι αυτό το έργο είναι ευρωπαϊκό και κάθε 2-3 μήνες έρχομαστε σε επαφή και με τους συναδέλφους σε 32 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Δίνουμε τον αγώνα μας όπως μπορούμε, αλλά από εκεί πέρα όμως αυτό θέλει και την υποστήριξη όλων, γιατί η οικογένεια στο συγκεκριμένο θέμα περνάει δύσκολα και πρέπει να τη στηρίξουμε.
Σωστά. Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Πιστεύω ότι ήταν πολύ χρήσιμη σε όσους και όσες μας άκουσαν. Να είστε καλά και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Με χαρά, με χαρά.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.